Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Prancis harapkan partisipasi meningkat di putaran kedua pemilu kota. Menteri PUPR ajak investor Turki berpartisipasi di Tol Trans Sumatera. Berita selengkapnya. Pemerintah Prancis berharap agar rangkaian protokol kesehatan yang akan diberlakukan pada putaran kedua pemilihan umum tingkat kota pada 28 Juni mendatang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan suara. Hal itu dikatakan atase pers kedutaan besar Prancis di Jakarta, Dominic Robert, pada antara di Jakarta Selasa. Dia menjelaskan, pada putaran pertama pemilu tingkat kota yang digelar pada 15 Maret lalu, tingkat partisipasi masyarakat terbilang cukup rendah. Utamanya diakibatkan oleh kekhawatiran para pemilih terkait kesehatan karena putaran pertama pemilu diadakan pada awal pandemi. Pemerintah Prancis menerapkan sejumlah protokol kesehatan termasuk penggunaan masker dan pelindung wajah bagi para petugas di tempat pemungutan suara, serta penyediaan cairan pembersih tangan dan atau fasilitas cuci tangan yang dilengkapi sabun dan air mengalir. Para pemilih yang datang juga harus menggunakan masker dan melakukan social distancing atau saling menjaga jarak. Departemen Pemilihan Umum Singapura menyatakan negara itu akan menggelar pemilihan umum pada 10 Juli mengingat aturan karantina wilayah atau lockdown terkait COVID-19 sudah mulai dilonggarkan. Demikian menurut departemen yang berada di bawah naungan kantor Perdana Menteri itu dalam sebuah pernyataan Selasa. Awalnya kantor Perdana Menteri mengeluarkan pernyataan terpisah yang menyebut 30 Juni 2020 sebagai pilihan tanggal penyelenggaraan pemilu, namun waktu pastinya akan diumumkan kemudian. Sebelumnya, pada hari yang sama, Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengatakan Singapura harus segera menggelar pemilu seiring dengan situasi yang sudah memungkinkan, sekalipun di tengah pandemi yang masih berlangsung. Ia menambahkan, dirinya yakin pemilihan akan berjalan lancar dan aman, serta partai politik dapat berkampanye dengan efektif. Mulai pekan depan, Singapura mencabut sebagian besar aturan karantina termasuk terkait aktivitas sosial, berbelanja, dan makan di restoran setelah 2 bulan berlaku. Pemerintah Inggris akan mulai melonggarkan lockdown pada 4 Juli mendatang. Keputusan pelonggaran pembatasan sosial itu artinya bakal memperbolehkan restoran, hotel, dan beberapa fasilitas umum lainnya untuk kembali beroperasi. Hal itu dikatakan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson seperti diwartakan Reuters Selasa. Dia mengatakan pembukaan kembali fasilitas umum itu akan dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dia mengatakan pemerintah Inggris akan meminta para pelaku bisnis untuk melakukan tes kesehatan dan pelacakan kontak dari para pelanggan guna menanggulangi terjadinya wabah lokal. Sementara itu, pelonggaran pembatasan sosial serupa juga akan dilakukan pemerintah Mesir. Otoritas Mesir mulai Sabtu berencana menonaktifkan pemberlakuan jam malam yang telah diberlakukan sejak 25 Maret lalu di negara tersebut. Pemerintah Mesir sebelumnya juga akan membuka kembali restoran, kafe, dan tempat-tempat ibadah mulai akhir pekan ini. Gempa berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang bagian selatan Meksiko pada Selasa waktu setempat, menewaskan setidaknya 1 orang dan menimbulkan tsunami lokal di beberapa area pesisir Samudra Pasifik. Gubernur Oaxaca Alejandro Murat menyatakan, 1 warganya meninggal akibat bencana yang mendera wilayahnya pada Selasa pagi waktu setempat. Demikian seperti dilaporkan Reuters Rabu dini hari. Menurut Badan Geologis Amerika Serikat, pusat gempa berada 69 km di timur laut Pochutla, Meksiko, dengan kedalaman 26 km dari permukaan tanah. Badan Seismologis Meksiko menyatakan, sempat terjadi tsunami di pesisir Oaxaca dengan tinggi permukaan laut meningkat 60 cm di pantai Huatulco, salah satu destinasi wisata favorit turis Amerika dan Kanada. Pihak berwenang mengimbau warga agar menjauhi kawasan pesisir, sementara di media sosial beredar video yang memperlihatkan air laut sempat surut di Oaxaca. Kita beralih ke berita dalam negeri. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mengajak para pebisnis, pelaku konstruksi, dan investor Turki berpartisipasi membangun jalan tol Trans Sumatera. Hal itu dikatakan Basuki Hadimulyono dalam pertemuan virtual Forum Bisnis Konstruksi Indonesia Turki di Jakarta Selasa. Menurut Menteri PUPR, proyek jalan tol Trans Sumatera rencananya memiliki panjang 2.700 km yang menghubungkan Aceh sampai Lampung. Saat ini jalan tol Trans Sumatera baru dioperasikan sepanjang 700 km dalam 5 tahun mendatang atau pada 2024 akan rampung konstruksi 2.000 km. Ini merupakan peluang bagi kontraktor dan investor Turki untuk berpartisipasi dalam pembangunan jalan tol di Indonesia melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Menteri PUPR semula dijadwalkan berkunjung ke Turki pada April 2020, namun karena wabah COVID-19, rencana kunjungan tersebut ditunda. Dengan membaiknya situasi COVID di Indonesia dan normalisasi di Turki mulai 1 Juni 2020, Kedutaan Besar Republik Indonesia Ankara memprakarsai untuk merealisasikan pertemuan bilateral tersebut secara virtual pada Selasa. Ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh melambat bahkan cenderung negatif pada tahun ini. Namun proyeksi tersebut masih lebih baik dibandingkan negara berkembang lain yang juga terdampak pandemi COVID-19. Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia LPPI Mirza Aditya Suara dalam seminar daring New Normal, New Business Model, New Hope di Jakarta Selasa mengatakan, jika puncak pandemi COVID-19 hanya terjadi sekali di dunia, maka ekonomi Indonesia diprediksi terkontraksi minus 2,8% pada tahun ini. Ia mengutip kajian Organisasi Internasional Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD. Mirza mengatakan kajian OECD menggambarkan penurunan ekonomi dunia termasuk Indonesia bisa jauh lebih dalam. Pandemi COVID-19 ini, Mirza mengatakan, menjadi perhatian utama para pelaku ekonomi dunia saat ini. Berita terakhir, PT Krakatau Bandar Samudra KBS, anak perusahaan PT Krakatau Steel Persero TBK, bersama PT Central Grain Terminal SGT, anak usaha FKS Logistics, meluncurkan fasilitas pergudangan terintegrasi atau Integrated Warehouse, IWH, di Pelabuhan Cigading, Cilegon, Banten, yang menandai fasilitas IWH terbesar di ASEAN tersebut resmi beroperasi. Tahap pertama telah selesai dibangun fasilitas gudang penyimpanan berkapasitas 200.000 MT dan tahap berikutnya akan dibangun fasilitas gudang vertikal berkapasitas minimum 70.000 MT sehingga nantinya kapasitas totalnya menjadi sebesar 270.000 MT. Hal itu dikatakan Direktur Utama Krakatau Bandar Samudra, Alugoro Mulyo Wahyudi, saat acara peresmian yang disiarkan secara virtual Selasa. Ia menjelaskan, IWH memiliki fasilitas teknologi termodern di Indonesia. Dengan gudang transit seluas 11,6 hektar ini, akan terhubung langsung dengan Continuous Ship Unloader, CSU, yang berada di Dermaga 1 milik Krakatau Bandar Samudra, melalui conveyor belt. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Judul komentar hari ini, upaya menyelesaikan perang saudara di Libya melalui perdamaian. Sejak jatuhnya rezim Muammar Gaddafi tahun 2011, Libya masih terus bergejolak. Konflik bersenjata antara pemerintah dan pihak yang berlawanan terus berlangsung. Akhir-akhir ini, konflik semakin memanas. Campur tangan asing terhadap konflik yang berlangsung mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan sikapnya. Eskalasi konflik di Libya semakin didorong pro dan kontra penyelesaian perang saudara di pihak asing. Setelah Mesir menyatakan akan mendukung kaum pemberontak, Turki menegaskan segera membantu pemerintah dalam bentuk militer dan persenjataan. Pemerintah Turki dengan tegas mendukung pemerintah dan menegaskan akan mengirimkan bantuan militer untuk memerangi pemberontak. Keputusan Mesir yang dinyatakan Presiden Erdogan itu memantik pendapat negara-negara lain yang mendukung pihak jenderal Khalifah Haftar yang menentang pemerintah. Bagi Turki, komitmen dukungannya sangat beralasan karena pemerintah yang didukungnya diakui secara internasional. Dari Ankara muncul kecaman kuat terhadap Prancis yang mengkritik keras kebijakan Erdogan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki menyebut bahwa Prancis hanya meningkatkan ketegangan di Libya. Prancis, Mesir, dan Uni Emirat Arab adalah para pendukung jenderal Khalifah Haftar yang memberontak. Sesungguhnya, jalan kekerasan bukanlah cara terbaik menyelesaikan sengketa yang sudah mewujud dalam peperangan. Sikap dan keputusan pihak asing, baik yang mendukung pemerintah maupun pemberontak dalam bentuk militer dan persenjataan, sudah terbukti semakin menyulut peperangan. Pihak pemerintah dan pemberontak tidak hanya telah merasa mendapat dukungan moral, tetapi juga didukung politik, militer, dan persenjataan. Perang seterus terjadi, sumber daya alasan Libya terus terkuras, rakyat terpecah dan semakin menderita akibat kemelut yang mengerus sendi-sendi kehidupan khususnya ekonomi. Perserikatan Bangsa-Bangsa memandang pentingnya upaya damai menyelesaikan konflik di Libya yang sudah berlangsung hampir 10 tahun. Inisiatif PBB ini perlu didukung. Harus ada langkah konkret untuk mendorong pemerintah dan pemberontak di Libya untuk duduk satu meja. Negara-negara asing, baik yang mendukung pemerintah atau sebaliknya, harus menahan diri. Harus ada negara lain yang dapat dan mampu menjadi mediator dengan dukungan PBB. Jika tidak, Libya semakin tercabik-cabik oleh perang dan rakyat pun akan semakin menderita. Sekian komentar.
Voice of Indonesia. Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan tanggal 24 Juni 1951, konferensi bidan pertama di Indonesia. Dalam sejarah bidan Indonesia disebutkan, tanggal 24 Juni sebagai hari jadi Ikatan Bidan Indonesia. Pengukuhan hari lahir Ikatan Bidan Indonesia ini didasarkan atas hasil konferensi bidan pertama yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 24 Juni 1951. Konferensi ini diprakarsai oleh bidan-bidan senior yang berdomisili di Jakarta. Konferensi bidan pertama tersebut telah berhasil meletakkan landasan yang kuat dan arah yang benar bagi perjuangan bidan selanjutnya, yaitu mendirikan sebuah organisasi profesi bernama Ikatan Bidan Indonesia, berbentuk kesatuan yang bersifat nasional dan berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Organisasi profesi ini dapat membantu dan mewadahi segala kebutuhan para bidan yang ada di Indonesia, terutama di daerah pelosok tanah air. Beralih ke tanggal 24 Juni 1982, insiden Jakarta. British Airways penerbangan 9 atau dikenal juga dengan sebutan Jakarta Incident adalah sebuah penerbangan British Airways yang dimulai dari Heathrow, London menuju Auckland dengan pemberhentian di Bombay, Madras, Kuala Lumpur, Perth, dan Melbourne. Pada tanggal 24 Juni 1982, pesawat tersebut terbang menuju awan abu gunung berapi dari letusan Gunung Galunggung membuat seluruh mesin mati. Peristiwa tersebut tidak diketahui oleh kru darat. Pesawat kemudian dialihkan ke Jakarta dan berharap agar mesin mereka dapat menyala dan mendarat di sana. Pesawat ini dapat keluar dari awan abu dan menyalakan kembali mesin serta dapat mendaratkan pesawat dengan selamat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Tak satupun orang terluka. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pada tanggal 24 Juni 2002, kecelakaan kereta Ignadu. Bencana kereta Ignadu adalah kecelakaan yang terjadi pada pagi hari tanggal 24 Juni 2002 di negara Tanzania. Ini adalah salah satu kecelakaan kereta api terburuk dalam sejarah Afrika. kereta penumpang besar dengan lebih dari 1.200 orang di atas kapal terguling mundur menuruni bukit ke dalam kereta barang yang bergerak lambat, menewaskan 281 orang. Kecelakaan ini disebabkan oleh sistem perkeretaapian yang bobrok. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Indonesia-Malaysia Kembangkan Koridor Perjalanan Wisata Bersama. Indonesia dan Malaysia sepakat bekerja sama membangun kembali pariwisata dan ekonomi kreatif di masing-masing yang terpukul akibat pandemi COVID-19. Salah satunya dengan membangun koridor perjalanan wisata bersama. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Nia Niscaya, dalam keterangan tertulisnya yang diterima antara Sabtu 20 Juni mengatakan, Malaysia merupakan salah satu mitra penting bagi pariwisata Indonesia. Malaysia selama ini menjadi salah satu negara penyumbang wisatawan mancanegara terbesar ke Indonesia. Tercatat pada tahun 2019, sebanyak 2,09 juta wisatawan asal Malaysia berkunjung ke Indonesia. Hal itu disampaikan Nia Niscaya saat menjadi pembicara tamu dalam talk show Network Industry Travel bersama Menteri Pariwisata Seni dan Budaya Malaysia, Datuk Sri Nancy Shukri, dengan topik Regional Tourism Collaborative Opportunities Post-COVID-19 pada hari Jumat 19 Juni malam. Menurut Nia Niscaya, COVID-19 membawa perubahan mendasar bagi wisatawan dalam melakukan bepergian ke depannya. Untuk bepergian antar negara, wisatawan akan cenderung memilih bepergian dalam perjalanan dengan waktu yang tidak terlalu lama. Oleh sebab itu, Malaysia pun menjadi salah satu mitra potensial untuk dapat kembali menumbuhkan perjalanan wisatawan antar negara. Nia Niscaya menjelaskan, kerjasama yang bisa dijalankan adalah bagaimana mendapatkan kepercayaan dunia bahwa kedua negara ini telah berhasil mengontrol penyebaran virus corona dan sepakat untuk menciptakan sebuah koridor perjalanan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyiapkan handbook atau buku petunjuk yang mengacu kepada standar global sebagai panduan teknis untuk pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Buku petunjuk ini merupakan turunan yang lebih detail dari protokol yang sedang disusun oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan masukan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Menurut Nia Niscaya, diterapkannya protokol ini dengan baik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan wisatawan. Hal ini sangat penting karena kepercayaan adalah kunci dalam percepatan pemulihan. Hal senada disampaikan Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya Malaysia, Datuk Sri Nancy Shukri. Ia mengungkapkan, Malaysia sangat menikmati hubungan kerjasama yang terjalin dengan Indonesia selama ini. Menurutnya, Indonesia dan Malaysia harus dapat meningkatkan kerjasama untuk dapat meningkatkan sektor pariwisata ke depan. Sektor pariwisata harus dapat beradaptasi dengan baik untuk dapat meningkatkan kembali kepercayaan wisatawan agar dapat melakukan perjalanan tinggal lebih lama ke banyak destinasi. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Pesanmu kepadaku, engkau.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Curup merupakan sebuah kota di daerah pegunungan Bukit Barisan dan dikelilingi oleh Bukit Kaba atau Gunung Kaba dan Bukit Daun. Penduduk aslinya adalah suku Rejang, tetapi banyak juga masyarakat dari suku lain seperti Jawa, Lembak, Minang, Serawai, dan Sunda. Kota ini pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Selatan pada masa revolusi di bawah kepemimpinan Gubernur A.K. Ghani. Berkunjung ke kota Curup tidak lengkap rasanya jika Anda tidak menyimak keindahan alami kota tersebut dari puncak Bukit Daun. Bukit Daun merupakan salah satu hutan lindung di Indonesia yang menyediakan suplai oksigen cukup besar. Hutan ini sangat mudah ditempuh karena merupakan jalan lintas Sumatera dan terletak di sepanjang jalan Liku 9 yang terbentang antara Kabupaten Kapahiang dan Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Memasuki hutan, Anda akan dimanjakan oleh pemandangan dan suasana yang sangat alami. Udara segar dapat dihirup bebas di sini. Bahkan sesekali terdengar kicauan burung bernyanyi dan monyet-monyet yang melompat lalu saling bersahutan. Perlu diketahui bahwa hutan lindung ini sudah menjadi penyangga kehidupan masyarakat sekitar. Hutan lindung Bukit Daun sangat kaya akan hasil bumi, seperti kayu, rotan, damar, madu ataupun buah-buahan seperti petai dan durian. Tidak hanya itu, hutan lindung ini juga menghadirkan suasana udara yang sejuk dan menjamin ketersediaan air. Di hutan primernya, eksotika alami khas hutan hujan tropis masih terasa sangat kental. Pohon-pohon yang tumbuh terlihat cukup rapat, bahkan sinar matahari tidak seutuhnya mampu menembus permukaan tanah. Endemik khas dari hutan ini adalah bunga Rafflesia, bunga terbesar di dunia. Pada bukit ini terdapat kawah besar dengan ketinggian 1.700 meter dari permukaan laut yang menyuguhkan pemandangan menarik. Hanya ada dua rute yang sudah terarah, yaitu jalur tanah untuk para trekking dan jalur aspal yang biasa dilalui kendaraan roda 2. Memasuki kawasan puncak, jajaran barisan bukit yang terlihat indah di hadapan Anda akan membuat Anda takjub dengan cahaya matahari yang menusuk sela-sela pegunungan dengan warna jingganya yang sangat sayang untuk Anda lewatkan tanpa mengabadikannya dengan lensa kamera Anda. Ketika malam tiba, gemerlap lampu kota Curup dari atas puncak gunung menambah keindahan tempat ini. Malam akan terasa sangat singkat jika Anda berada di sana dengan panorama yang tak terlupakan. Baiklah saudara, demikianlah acara Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, Warna-Warni kali ini membahas kawasan wisata alam dibuka bertahap. Ketua Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, mengumumkan bahwa kawasan-kawasan pariwisata alam di tanah air dibuka secara bertahap untuk memulai aktivitas berbasis ekosistem dan konservasi dengan tingkat risiko paling ringan. Kawasan pariwisata alam tersebut terdiri dari kawasan wisata bahari, kawasan konservasi perairan, kawasan wisata petualangan, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, suaka marga satwa, serta geopark. Kemudian juga pariwisata alam non-kawasan konservasi antara lain kebun raya, kebun binatang, taman safari, desa wisata, dan kawasan wisata alam yang dikelola oleh masyarakat. Saat ini kawasan pariwisata alam yang diizinkan untuk dibuka adalah kawasan pariwisata alam yang berada di kabupaten dan kota dalam zona hijau ataupun zona kuning. Sementara zona lain akan diatur sesuai dengan kesiapan daerah serta pengelola kawasan. Keputusan pembukaan pariwisata alam yang berada di 270 kabupaten dan kota di daerah zona hijau dan kuning tersebut diserahkan kepada bupati dan wali kota masing-masing. Pengelola kawasan pariwisata alam harus menyiapkan protokol kesehatan dan manajemen krisis serta melakukan pemantauan dan evaluasi selama fase prakondisi dan fase implementasi. Jika dalam perkembangannya ditemukan COVID-19 atau pelanggaran terhadap ketentuan di kawasan pariwisata alam, maka tim gugus tugas kabupaten dan kota akan melakukan pengetatan atau penutupan kembali setelah berkonsultasi dengan gugus tugas provinsi dan gugus tugas pusat. Pendengar, sekian Warna-Warni kali ini.
Terjadi semenjak hari itu, hati ini miliknya.
Kalau dia jatuh hati
seperti apa yang ku rasa,
mungkinkah dia jatuh cinta
seperti apa yang ku damba. Bilakah dia mengerti apa yang telah terjadi? Hasratku tak tertahan untuk dapatkan dirinya.
Mungkinkah dia jatuh hati
seperti apa yang ku rasa?
Mungkinkah dia jatuh cinta
seperti apa yang
thank you. hasratku tak tertahan untuk dapatkan dirinya.
Mungkinkah dia jatuh hati
seperti apa yang ku rasa?
Mungkinkah dia jatuh cinta
seperti apa yang
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan lagu dari Kalimantan Tengah yang berjudul Mamangun Mahaga Lewu. Judul Mamangun Mahala Lewu berarti membangun menjaga daerah. Lagu ini diciptakan oleh Bobby Tarung. Liriknya berisikan sebuah ajakan kepada masyarakat untuk membangun dan menjaga daerah, sebab kesejahteraan meningkat apabila daerah maju. Namun, sambil membangun daerah, alam harus tetap dijaga dengan baik. Baiklah pendengar, inilah Mamangun Mahaga Lewu oleh Nelvira.
Mamangun Mahaga Lewu, Lewu maju kasar.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Biasa
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.